Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz. Parvardigor hurmati onajoni
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga onajoning rozi qil degan ashullarni mavzu qildik. Onajoning rozi qil degan. Bundan 18 yil muqaddam xushro'ygina 17 yoshlik yigit onajoning rozi qil degan nasihat qo'shig'ini aytdi. Salotmay qo'shiq ham ijrochi ham el og'ziga tushdi. Bu qo'shiq shu qadar mashhur bo'lganidan Mushtum jurnalida samimiy hajv qilindi.
Aslida Marhabo Mamadali va she'ri bilan ilk bora sevimli xonandamiz Abdulhay Karimov tomonidan ijro etilgan Onajoning rozi qil qo'shig'i keyinchalik Ilhomning og'zidan otilib chiqqanidan so'ng yanada mashhurlashib ketdi. Bu qo'shiqni er-xotin Marhabo yu Abdulhay akalar yurgaklab olishgan bo'lsa, Ilhomjon uni o'z onasi bilan eson-omon katta qilib olishdi. Ilhom Farmonov konsert zalida uni onasiga ehtirom ko'rsatgan holda ijro etgan kasseta va disklar minglab nusxalarda sotilib, yangi an'anaga asos soldi. Joy namoz qil poyini, ona joning nozik
qil poyidan. Qo'shiq muallifi Ilhom Farmonovni o'zi bilan bog'lanib, uni suhbatga tortdik.
Endi albatta mana san'at shu yoshligimdan o'zini qiziqib san'at yo'lini tanlab, shu otamizni kasbini tanlab davom ettirdik. Lekin yoshligimdan o'sha qo'shiq ijro etib orzular tinchlik bo'lsin, undan keyin senmiding dilbari jonon shu qo'shiqlarni aytganman. Endi uni ham o'ziga yarasha bir muxlislari bor edi, sekin sekin o'sha tanilib ana qilganmiz. Undan keyin ona joningni rozi qil degan qo'shiqni ijro etganmiz. O'shanda juda ko'p shu onalarimizni nazariga tushib, ularni e'tiborini qozonib, chiroyli ana qilganmiz. Yana ham ilhomlangandan keyin binafsha, o'sha yili binafsha qo'shig'i ham juda shu yoshlarimizga ko'p ma'qul kelgan. Sinchalak, gulim gulim. Endi san'atda birdaniga bitta qo'shiq bilan ana qilinmaydi, o'sha har bir yo'nalishda o'sha yoshlarimizga, onalarga, unga bo'lib, sekin-sekin talanib borilaverar ekan. Shuning uchun shu hamma qo'shiqlarim, mana shu aytgan qo'shiqlarim o'sha o'zini yo'nalishida muxlislarga ega bo'lib, har bir chiroyli davralarda hali yodgor bo'lishi. Jamoling sog'inib degan qo'shig'imiz, yana qo'shiqlarimizdan hozirgi paytda mana Laylo qo'shig'i juda ko'p so'raladi, ancha yil bo'lgan o'sha ijroimizga. Va shu
endi onajoning rozi qil degan qo'shiq ancha mashhur deyishyapti, men atrofdagi hamkasblarimdan ham so'radim. Endi buni yozilish tarixi qanaqa bo'lgan? Endi nasihat ohangida aytilgan qo'shiq va siz o'sha paytda yosh bo'lgansiz. Endi 20 yashar bola hammaga nasihat qilib tursa, onajoning rozi qil deb.
Albatta.
Qanday bo'lgan edi?
Bu qo'shig'imni tarixi albatta men shu bilas konsert dasturlarida boshqa joylarda yuramiz. Ustozimiz Abdulhay Karimov bu qo'shiqni muallifi Marhabo Karimova yozganlar. Ular ijro etganlar. Shu qo'shiq endi yosh bo'lishimga qaramasdan dilimga bir ko'nglimga yaxshi bir shu qo'shiqni eshitib etkim keldi-da. Shu bir chiroyli davrada eshitib ko'rdim. Shundan keyin ustozga aytsam, o'zingni yo'nalishingda et chiroyli qo'shiq bu dedilar. Shu bilan birgalikda keyin bu qo'shiqni o'zim chiroyli bir shayqal berib, o'zim chiroyli bir ijroyimda ijro etdim. Shundan keyin shu u paytda endi zvuk zapisli bo'lardi, anaqani qo'yib o'tkazgandan keyin.
Nechinchi yilda bo'lyapti endi bu? Yilini ayting.
Yili shu 93-larmi, shunaqa bo'lsa kerak, 93-chi yillar bo'lishi kerak. 93-chi yillar.
Shu bilan keyin mashhur bo'lib ketdi bu qo'shiq. Mashhur bo'lib ketdi.
Endi keyin endi u paytda darrov bozorlardan tarqalardi, endi har xil manzur kuzatib ko'chaga chiqsangiz, u yoqqa chiqsangiz qo'shiqlarni qo'ygan, boshqa qilgan qo'ygan, keyin o'sha qora ko'z degan qo'shiq o'sha yili chiqqan edi, keyin jamoling sog'ini, dilbari jonon, shu qo'shiqlar chiqqan chiroyli albom bo'lib chiqqanda, endi hamma qo'shiqlar bir shunaqa bir dastur bo'lib.
Onajoning rozi qil degan qo'shiq bilan bog'liq bir epizodlar, qiziqarli nimalar bormi? Shuni mashhur bo'lishi bilan bog'liq qaysi konsertlarda aytgansiz, qaysi joylarda?
Albatta, endi har bir chiroyli davralarda bu qo'shiqni ijro etmasam ham talab qilishadi, lekin endi juda ko'p mana undan keyin katta sahnalarda aytdim, bayramlarda aytdim, qanaqa endi epizodlarni aytsa bo'larkan.
Siz onangiz haqida gapirib bering, o'zi onangiz tirikmi?
Ha, xudoga shukur, onam hayotda. Shu onam endi u paytda yosh bo'lganmiz, albatta mana shu qo'shiqni tayyorlab turib, shu onamni tavallud ayyom kunlari edi, bahor ayyom kunlari edi, o'shanda birinchi bo'lib ijro etganman bu qo'shiqni. O'sha jonli u paytda endi akordeon doira qilib aytib yurardikda, nima qilib shunaqa shunda ijro etganimda shunaqa bir onam ham to'lqinlanib, bu jonim bor edilar unda, bularim eshitib ta'sirlanib, shunaqa bir ko'zlariga yosh olib, yanayam manga bir ilhom dalda berilganda yozilishdan oldin shunaqa bir manga ishonch berilgan, shu qo'shiqqa bir harakat qilib yozsang, bir shunaqa qilsang yaxshi bo'ladi degandek bir dalda bo'lgan. Shu to'g'ri kunga yetgandan keyin hamma endi bu sovg'a tariqasida ijro etilgan, hechkimga eshitilmasdan qilib shunaqa bir anaqalar bo'lgan, yana nimani aytsam bo'larkan.
O'sha paytda necha yoshda edingiz mana shu onajoning rozi qil degan qo'shiqni aytgan paytda?
Onajoningni rozi qil degan qo'shiqni aytganimda hozir 92 yil bo'lsa, hozir 18 yil bo'lgan bo'ladimi?
O'sha qo'shiq aytilganida o'zingiz necha yoshda edingiz?
Men o'shanda 17 yoshlar edim-da, 17-18 yosh.
Onajoning rozi qil qo'shig'ining ijrochisi Ilhom Farmonov bilan suhbatlashyapmiz.
Boyagi savolim shuki, 17 yashar paytingizda mana onajonim rozi qil deb aytayotgan bo'lsangiz, ya'ni bu sizning yoshingizdagilar ancha, masalan, bolalar guruhini o'sha paytdagi solisti Tohir Sodiqov boshqacha ohangda aytganda, sizni mana shu an'anaviy yo'nalishga jalb qilgan narsa nima?
Mani avvalambor shu oila muhitim, mani shu dadamlar san'atkorlar, Shomurod Farmonov, shu otamizni nasihatlari bilan, otamizni o'sha yo'l yo'ruvlari bilan shu yo'nalishga shunaqa tarbiya bo'lgan oilada. O'zimiz ham shu san'atkorlarni juda ko'p, ustoz san'atkorlar, boshqalar xonadonlarimizga kasib buyurishardi, ularni ijrolari boshqa, shularni tinglab, boshqa qilib klassik yo'nalishlarni ko'p tinglab, shu ustozlarimizni tinglab, san'atkorlar oilasida bo'lganimiz uchun manimcha shu ta'siri bo'lsa kerak edi.
O'zingizni mana otangizni ustoz deb bilasiz, man bir konsertda hatto otangiz bilan birga qo'shiq ham aytdingiz shekilli, mashhur bir qo'shiq, odamlar og'ziga tushgan qo'shiq.
Sizlar salomat bo'lsa bas degan qo'shiqni ijro etganmiz. Otam bilan juda ko'p har bir dasturimda chiroyli bizaga bosh bo'lib, o'sha birgalikda qo'shiq ijro etamiz. Bir qadrini degan qo'shiqni ijro etganmiz. Yana u nimadir degan qo'shiqni ijro etgan. Savol javob. Maftumquli bilan
Durdi shoirni muloqoti, ya'ni u nimadir oyog'i yo'q bosadir. Ha,
o'shani ijro etganmiz. O'sha qo'shiqni ijro etganmiz.
Yani format bo'yicha o'sha qo'shiq ijrochisi bir ozgina xirgoy qilib beradida, keyin toza variantini qo'yib yuboramiz. Agar imkon bo'lsa, o'sha onajoning rozi qildan bir ozgina xirgoy qilib bersangiz.
Mayli, mayli. Bo'lay desang jannati,
aytoring.
Bo'lay desang jannati, Parvardigor hurmati. Bo'lay desang jannati, Parvardigor hurmati. Muhammadning ummati, onajoning rozi qil, volidangni rozi qil. Buzma ona rayini, machit bilgin joyini, buzma ona rayini, Məcd bilgin cayını, Cay namaz kıl payını, Ona canin razı kıl, Validen razı kıl. Bələdim?
Rəhmət, rəhmət.
Salam adım, bələyəm kərəm. Ona canin razı kıl,
Rahmat sizga. Endi kelajakdagi orzularingiz, nimalaringiz qanday rejalaringiz? Endi bu qo'shiqni aytilganiga 18 yil bo'pti mana endi. Bu yo'q nima endi?
Albatta mana bu yilgi orzu niyatlarimiz juda ham ko'p. Mana hozir ham ovoz yozish studiyasidan sizlar bilan chiroyli bir suhbat yurityapman. Yangi qo'shiqlar yozyapmiz. Chiroyli o'zimizni milliy mumtoz qo'shiqlarimizdan o'sha maqomlarimizga yaqin chiroyli bir yo'nalishlarda yangi qo'shiqlar yaratyapman. Xudo xolisa yaqin kunlarda o'sha chiroyli bir qo'shiqlarni muxlislarimizga havola qilamiz. Chiroyli klip yo'nalishida hamda chiroyli o'sha yangi qo'shiqlarimizni havola qilamiz degan niyatlarda turibmiz. Keyin juda ko'p mana chet el safarlaridan takliflar bo'yapti. Uyoqlarga xudo xolisa borib shu o'zbegimizni chiroyli bir san'atini, o'zimizni chiroyli bir san'atimizni, milliy qo'shiqlarimizni chiroyli bir taqdim qilib kelish niyatlarimiz ham bor.
Mayli. Sizga katta rahmat, Ilhomjon. Endi bizga bir qiz telefon qilib, xat yozib so'rayapti, uylanganmi, bola chaqasi bormi, deb. Nima deylik endi ularga?
Xudoga shukr, oilaviy hayotim yaxshi. Uylanganman. 3 o'g'lim, 1 qizim bor. Hozir kunda, hozircha. Keyin yana nimani aytay?
Bu tullar bolalaringizni ham san'atkor bo'lishini xohlaysizmi, qo'shiqlar kuylashini?
Hozir agar mana O'zbekiston kanallarini ko'rishayotgan bo'lsa, bayramlarda, boshqalarda tomosha dastasida o'sha bolalar dastasi chiqqanda o'g'lim Islomjon chiroyli qo'shiqlarni havola qilyapti. Mana Navruz bayramlarida, mustaqillik, boshqa bayramlarda. Xudo xolisa juda ham xohlayman farzandim. Mana o'zim shu baxtimni san'atimdan topdim. San'at yo'lini tanlab mana shuncha muxlislar, shuncha yor do'stlar, shuncha orzu havaslar. Shuning uchun san'at dargohi juda ham muqaddas, shunaqa bir buyuk dargoh ekan. Men juda ham xohlardim. Hozir hamma o'g'illarim sevib tinglab, san'at yo'lini juda ham yaxshi ko'radi. Agar san'atda o'sha iste'dodi bo'lib, o'zi shu harakat qilsa, juda ham xursand bo'lardim. Hamma oilamiz ham xursand bo'lar.
Rahmat sizga, katta rahmat ozodlik tinglovchilari nomidan. Sog'lik, salomatlik, muvaffaqiyatlar sizga. Xo'p.
Rahmat. O'ziga ham sog'lik tilaymiz.
Muhammadning ummati ana joning nozik qal qolatang nozik qal ana joning nozik qal qolatang nozik qal bizni ona rayini machit bilgin joyini bizni ona Ana joning nozik qal qolatang nozik qal Joy namoz qil poyini Ana joning nozik qal qolatang nozik qal
ulug'lashdan tonmagin, qarg'ishni olmagin. Ulug'lashdan tonmagin, qarg'ishni olmagin. Attay qilib qolmagin, ona joning rozi qil, bolidan rozi qil. Attay qilib qolmagin, ona joning rozi qil, bolidan. Qilgin o'ziga ana joning rozi qil volidan rozi qil qulluq qilgin o'ziga ana joning rozi qil volidan rozi qil ana joning rozi qil mehribonning rozi qil ana joning rozi qil.